Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធនាវារួមគ្នាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួនពួកអ្នកកសែតថែមទៀតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីនិយោឲ្យពង្រឹងតនកម្មលើកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាចេញបំរាមលើមេធាវីអាមេរិកម្នាក់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលមាក់ងីតុលាការវៀតណាមគាំទ្រកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាវិបត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រលះប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីហើយថានៅភូមាមានរដ្ឋាភិបាលពីរអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធនាវារួមគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយមានគោលបំណងបង្កើនសន្តិសុខនាវាចរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថានាវារបស់ខ្លួនចំនួន11គ្រឿងបានចូលរួមជាមួយនាវារបស់រុស្ស៊ីចំនួន3រួមទាំងនាវាពិឃាត1គ្រឿងផងហើយនិងនាវារបស់ចិន2គ្រឿងកងទ័ពឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងចូលរួមជាមួយនាវាតូចៗនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធនឹងធ្វើនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទំហំ17,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងជើងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយរួមទាំងការប្រយុទ្ធនៅពេលយប់កិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងសមយុទ្ធពន្លត់អគ្គិភ័យផងនេះជាសមយុទ្ធនាវារួមគ្នាលើកទី3រវាងប្រទេសទាំង3នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសមយុទ្ធនេះជួនគ្នាជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីណារបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករ៉ៃស៊ីបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងលើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់បានស្វាស្វែងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅពេលមានការតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយតំណាងនាវារុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានបង្កើនឡើងដែរក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកកសែត3នាក់ដែលធ្វើការឲ្យ Davy Watch សារព័ត៌មានតាមវេបសាយអេក្រិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះតាមការចោទប្រកាន់មិនជាក់លាក់នេះបើតាមនិពន្ធនយោនៃសារព័ត៌មាននេះនិពន្ធនយោដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Davy ភាគខាងត្បូងជាទីកន្លែងដែលវេបសាយសារព័ត៌មាននោះស្ថិតនៅលោកបាននិយាយទៀតថាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនិពន្ធនយោនោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាសមាជិកគ្រួសារត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ញើម្ហូបអាហារនឹងឆ្នាំពេទ្យយើងមិនដឹងថាបន្ទាប់ទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយនិងនិយាយជាមួយពួកគេទេដោយគ្រាន់តែបានមើលឃើញគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកសែតម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវឃុំខ្លួនទាំងនោះមិនមានស្លាកស្នាមវាយដំទេលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេសុខសប្បាយហើយមានស្ថានភាពនឹងនោះនេះបើតាមសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកកសែតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមុនគេគឺអ្នកស្រីមូមីង អ្នកកសែតអាយុ35ឆ្នាំមានកូន3នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារសហការីរបស់អ្នកស្រី2នាក់ទៀតគឺកូជូនិងថាគីអ្នករចនា website បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកយោធាបាននិយាយថាខ្លួនគោរពតួនាទីរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតឬញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនោះទេអ្នកនាំពាក្យយោធាឧត្តមសេនីយ៍ទូសមីនទុនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមិនមានហេតុផលចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឬដាក់គុកបុគ្គលិកសារព័ត៌មានទេបើពួកគេធ្វើការងារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះលោកបាននិយាយទៀតថាបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងស្រុកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនណៃពីដោនិងម៉ាដាឡេហើយថាបណ្ដាញព័ត៌មានត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសន្និសីទកសែតនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន Davie Watch បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសហការីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញការថ្កោលទោសរួមគ្នាប្រឆាំងការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប្លង់នៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានជំរុញឲ្យអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាសំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋជាសមាជិកចាត់វិធានការចាំបាច់អនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេមានតែប្រថុយបើកដៃឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឬកូរ៉េខាងជើងធ្វើកម្មវិធីអាវុធតាមចិត្តលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអមដោយសមាភិកីរបស់លោកស្រីមកពីប្រទេសអាល់បានីប្រេស៊ីលចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអេឡង់ជប៉ុននិងអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជប៉ុនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំសម្ងាត់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បង2ដងនៅអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងពណ៌នាថាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់2ចេញពីរទេះភ្លើងហើយបានបាញ់មីស៊ីលកលយុទ្ធ2ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុងព្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងមិនអើពើម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវតែបញ្ឈប់គោលនយោបាយអរិភាពជាមុនមនុស្សជាង1លាន2សែននាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការឆ្លងមេរោគបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីស៊ាំនឹងថ្នាំច្រើនប្រភេទហើយបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមេរោគ HIV ឬ AIDS ឬគ្រុនចាញ់មនុស្សស្លាប់ចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា95លាននាក់ទៀតជាប់ទាក់ទិននឹងបាក់តេរីស៊ាំនឹងថ្នាំច្រើនប្រភេទនេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយលោកស្រីអានតូនីសាហ្គូណាអ្នកជំនាញខាងការឆ្លងមេរោគបាក់តេរីធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមានការប៉ាន់ប្រមាណថាបើយើងមិនអាចរកឃើញជំងឺថ្មីត្រឹមឆ្នាំ2050ទេនោះជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនឹងមានការខាតបង់ទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចចំនួន100លានលានដុល្លារការសិក្សាដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តី8 The Lancet ដែលដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅក្នុងទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិភាគទិន្នន័យពីប្រទេសនិងដែនដីចំនួន204លទ្ធផលបានបង្ហាញថាប្រទេសក្រីក្ររងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយភាពស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់ Sahara ខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីខាងត្បូងរបាយការណ៍ថាការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្នុងបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាង1លាន5សែននាក់ទាក់ទិននឹងការស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកក្នុងឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាបន្ទុករោគសញ្ញាជំងឺឆ្លងច្រើនបំផុតពួកអ្នកសរសេររបាយការណ៍បានព្រមានថាត្រូវមានការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់បន្ថែមទៀតអ្នកស្នើសុំប្រាក់ជាលើកដំបូងដោយសារការគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលបង្ហាញថានិយោជកមួយចំនួនប្រហែលបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយសារវីរុសកូវីដ-ប្រភេទអូមីក្រុងឆ្លងច្រើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនិងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃពុធថាកម្មករគ្មានការងារធ្វើចំនួន 286,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើគឺកើនឡើងចំនួន 55,000 លើសប្តាហ៍មុនហើយខ្ពស់ជាងតួលេខ 256,000 ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19បានវាយលុកជាលើកដំបូងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ម៉ឺននាក់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចេញបំរាមលើមេធាវីអាមេរិកម្នាក់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលមាក់ងាយតុលាការវៀតណាមគាំទ្រកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រលះប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីហើយថានៅភូមាមានរដ្ឋាភិបាល2នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារអាមេរិករំលឹកខួបវីរៈបុរសសិទ្ធិពលរដ្ឋខណៈច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបញ្ហាឬអើងនៅតែជារឿងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនយោបាយការប្រមើមើលដល់ស្រអាប់ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មក្រោយការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវីអាមេរិកម្នាក់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់លែងឲ្យចូលទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនជុំវិញរឿងក្តីរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាកម្ពុជាអាចខាតប្រយោជន៍ខ្លះនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការទូតចំពោះការចាត់វិធានការបែបនេះលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីជនជាតិអាមេរិកលោក Jared Jenser ជាមិត្តភក្តិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងជេរីប្រតិកម្មទៅនឹងបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលហាមមិនឲ្យគាត់ចូលប្រទេសកម្ពុជាពេញមួយជីវិតនោះថាជារឿងគួរឲ្យក្រៀមក្រំក្រំហេតុផលថាលោកមិនបានបង្ហាញកាយវិការមិនសមគួរណាមួយមកលើរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាទេការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យមេធាវីអន្តរជាតិលោក Jared Jenser ចូលមកកម្ពុជានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានមកចូលរួមក្លំមើលសវនាការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់របស់កញ្ញាសេងជេរីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់លោកតាមសារអ៊ីមែលលោក Jared Jenser បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែការនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេតែក៏ជាការបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះមតិរិះគន់ភ្លាមភ្លាមក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោក Jared Jenser យ៉ាងដូចនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអកប្បកិរិយារបស់លោក Jared Jenser ដែលបង្ហាញភាពច្រងេងច្រងាងទៅលើតុលាការកម្ពុជានោះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយមេធាវីអាមេរិករូបនេះក៏បានបំពេញសំណើរបស់គាត់ដែលថាចូលមកកម្ពុជាជាទេសចរតែបែរជាមកចេញមុខការពារជនជាប់ចោត
ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលស្រុកខ្មែរមិនមែនទេចរតែធ្វើជាស្អីជើងខាងមេធាវីអីណាទៅការពារឲ្យជនជាប់ចោតអីណាថាក្នុងនិតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យរបស់ជាតិមួយមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវមានឯករាជ្យភាពត្រឹមត្រូវមានពលរដ្ឋអធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្បទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិទៀតតាមមុខរបស់មន្ត្រីនឹងឯង
លោកបន្ថែមថា
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសកម្មភាពរបស់ជួននឹងចងេងចងាងមិនអាចទទួលយកបានតាមរឿងមើលស្រាវដល់ស្ថាប័នដំណាការរបស់កម្ពុជាផងព្រោះស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋកម្ពុជាផងសកម្មភាពរបស់គួយខ្ពើមនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកអរិយច្បាប់របស់កម្ពុជាបានប្រាប្រាស់មិនច្បាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីហាមឃាត់ជននឹងបាត់ឲ្យចូលកម្ពុជាជារៀងរហូត
បើតាមសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jared Jenser បានផ្ដល់ការ អត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់បំរាមរូបគាត់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាដោយគ្មានហេតុផលលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអស់មួយជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការបកស្រាយដ៏សោះកក្រោះនៃការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានការរិះគន់ដែលគេអាចជឿបានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
លោក Jared Jenser ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអះអាងថាការហាមឃាត់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពជួយកញ្ញាសេងធីរីនិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើការប្រមាថតុលាការកម្ពុជាទេលោក Jared Jenser បានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានទៅចូលរួមសវនាការរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិខណៈខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាទេហើយទី2ខ្ញុំគ្មានពេលឯណាទៅគម្រាមកំហែងនិងជាស្ដីតុលាការទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាការចោទប្រកាន់និងសវនាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីបំពានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសទាំងខុសឆ្គងនោះផលវិបាកជាច្រើននឹងមានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ការដាក់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនអោយលោក Jared Jenser ជន់ទឹកដីកម្ពុជានោះជាករណីទី2បន្ទាប់ពីលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដេញចេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីជនបរទេសសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនោះបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងស្រុកទប់ស្កាត់អាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងការប្រឆាំងគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរអូស្ត្រាលីហុងលីមជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍មិនឲ្យចូលកម្ពុជាផងដែរក្រោយអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីរូបនេះហៅការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារបបបេរិឆានអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាការហាមមិនអោយលោក Jared Jenser ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលខិតខំជួយប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបើតាមលោកសង្សានករណាលោក Jared Jenser ហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញកាយវិការក៏ខ្លួនណាមួយដោយការចោទប្រកាន់របស់ភាគីកម្ពុជាទេនៅពេលគាត់ចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបផងនោះលោកក៏សម្គាល់ថាលោក Jared Jenser ជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារគាត់មានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកច្បាប់ច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែនិយាយអីតាមតែការនឹកឃើញទេ
យើងមានការព្រួយបារម្ភយើងទទួលសំឲ្យថ្នាក់នាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកនយោបាយពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់មកដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងហ្នឹងគឺទុកផលតម្កល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងជាធំមនុស្សទៅបើមានការគ្រប់គ្រងមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
លោក Jared Jenser មានសាវតាធ្លាប់ជាស្មារតីឲ្យបុគ្គលបរទេសល្បីៗមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនជាជ័យលិភីណូបែលពិភពលោកលីស៊ីវបូអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអតីតប្រធានាធិបតីឆេកវ៉ាក្លាវហាវែលនិងអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវមូហាម៉ាត់ណាយីតជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាសេងធីរីទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលើកមកជំនុំជម្រះនោះជាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមួយដ៏ធំព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់140នាក់សំណុំរឿងនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាមិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយទៅលើវិធានការទិដ្ឋាការរបស់កម្ពុជាលើលោក Jared Jenser ប៉ុន្តែថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតលោក Chad Rody Meyer បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់សកម្មភាពដែលកំពុងបន្តរបស់កញ្ញាសេងធីរីព្រមទាំងនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលមានគោលដៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ លោកបន្ថែមថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំសិទ្ធិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលរស់រវើកហើយនឹងការអត់ឱនឲ្យទស្សនៈរិះគន់គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកឡើងថាយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតម្កល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងអស់នោះដោយដែលបានចែងជាផ្លូវការក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរបបយោធាខណៈមានប្រទេសមួយចំនួននៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយការនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមើលឃើញថាវាគឺជាការយកចិត្តកម្ពុជាដើម្បីទាញការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាជម្លោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើអភិក្រមរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះទៅលើជម្លោះនេះការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជាការយកចិត្តកម្ពុជាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងការទាញយកការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីជំនួបរវាងរូបលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកប៊ុយថាញ់សឺនស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលកន្លងនេះអាដាមប៊ុយថាញ់សឺនបានអបអរសាទរចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាយ៉ាដាមចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងារអាស៊ានហើយអាយ៉ាដាមមានការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពដែលសម្ដេចដេជោបានចូលរួមចំណែកជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ានូដោយឡែកលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះនៅតែបន្តលើកឡើងថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវយកមកធ្វើខណៈអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាអាស៊ានមានការងារធ្វើជាច្រើនទៀតមិនមែនមានតែរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយតែយើងនៅតែបន្តខិតខំជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាតែការងារដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើគឺមានជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរបបយោធាភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមឆ្នាំ2021ហើយលោកក៏បានបង្ហាញជំហរចង់នាំមេដឹកនាំរបបសឹកចូលប្រជុំអាស៊ានវិញផងដែរជំហរនេះហាក់បានរងការជំទាស់ពីបណ្ដារដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់វៀតណាមនេះគឺដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមព្យាយាមយកចិត្តកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាមានទំនោរងាកទៅចិននិងព្យាយាមងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតគោលនយោបាយយូរអង្វែងរបស់វៀតណាមមើលឃើញថាកម្ពុជាជាដែនឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ឥណ្ឌូចិនដើម្បីព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនខណៈកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានអាចនឹងយករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកចរចានេះបាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកថ្លែងថា
ចង់ដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនមួយចំនួនអញ្ចឹងវៀតណាមត្រូវតែកោថាព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងទេកម្ពុជាជាកោថាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ត្រូវតែរក្សាតំណែងល្អហើយចង់វៀតណាមត្រូវគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលើកលើដំណោះស្រាយវត្តភូមិមាននឹងបាទ
លោកថ្លែងបន្តប្រាប់ VOA ថា
គេចង់វៀតណាមគឺចង់ស្ដារតំណែងកម្ពុជាឲ្យល្អឡើងវិញផងដែរជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលជាពិសេសអ្វីដែលកត់សម្គាល់គឺទាក់ទងនឹងឲ្យមានចំនួនរវាងកូនជារដ្ឋត្រីហ៊ុនសែននេះជាមួយនឹងមានដំណងកំពូលរបស់វៀតណាមនឹងសពបង្ហាញជួយឃើញថាវៀតណាមដូចជាកម្ពុជាព្យាយាមបង្ហាញតំណែងល្អក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងន័យហ្នឹងគឺព្យាយាមចាប់ទាំងវៀតណាមផងចាប់ទាំងចិនផងធ្វើម៉េចឲ្យតយកការរវាងអំណាចទៅពេលថ្មីៗនឹង
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងទុននទីរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងការរួបរวมគ្នាខណៈអាស៊ានកំពុងមានការបែកបាក់ដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានូលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាជំហរដែលវៀតណាមគាំទ្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅភូមាហើយតែកតិនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថាកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទេ
វៀតណាមបានបង្ហាញចំហរផ្នែកគាំទ្រការប្រឹងប្រែងរបស់សម្បត្តិជាតិក៏ដូចជាកម្ពុជាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទេសន្តិភាពជាចិត្តដាក់ពីការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅនេះហើយជាចំហរបស់អាស៊ានតែគួយនិយាយអំពីរឿងជាឈុំសមុទ្រចិនកណ្ដាលគឺប្រធានរបស់តែអាស៊ានគឺអត់មានអំណាចណាទៅចង្អុលយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអាស៊ាននឹងរៀបចំនៅការអនុវត្តនៅក្រមប្រតិបត្តិនៃដំណោះស្រាយរបស់តែវិបត្តិឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈវេទិកាកិច្ចការគ្នា
លោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែប្រើគោលនយោបាយមិត្តជិតខាងល្អនិងគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនលូកចោលផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនោះទេ BOA មិនទាន់អាចទទួលបានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏មើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានមតិពីរផ្ទុយគ្នាដោយមតិខ្លះគាំទ្រនិងមតិខ្លះរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ធំដែលសមាជិកអាស៊ានគួរតែយកមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយជៀសជាងការស្ដីបន្ទោសនិងយកតែភាពអាត្មានិយមរៀងៗខ្លួនម្យ៉ាងទៀតអាស៊ានត្រូវតែផ្ដោតតម្លៃឲ្យស្មើមុខគ្នាចំពោះប្រទេសតូចៗឬប្រទេសអន់ថយក្នុងតំបន់និងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ដិចផ្ដាំគំនិតថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បញ្ហាប្រភូមិមិនគួរជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ទេបញ្ហាប្រភូមិត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហើយតាមមធ្យោបាយណាមួយគឺគួរតែជជែកគ្នាក្នុងកម្រិតតំបន
់នៅចំពោះមុខការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននេះភ្លាមភ្លាមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅសៀមរាបត្រូវបានលើកពេលដែលការខកខានមិនបានរៀបចំប្រជុំនេះនាំទៅដល់ការពន្យាពេលប្រថាប់ត្រាតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រេសិតថ្មីរបស់ប្រធានអាស៊ានលើបញ្ហាភូមិផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានតបនឹងការរិះគន់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីជុំវិញវិធីការទូតរបស់កម្ពុជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រមុខការទូតរដ្ឋជិតខាងមួយនេះមានសម្ដីប្រហើននៅក្នុងជំនួបទូរស័ព្ទជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាភូមាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានរដ្ឋាភិបាលពីរលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបរិហាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាថាប្រហើនក្រោយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានចេញមុខរិះគន់អភិក្រមការទូតរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរបបសឹកក្រុងណៃពីដៅគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីប្រថ្ងៃសុខជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូហើយថាលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើកដំបូងផងដែរថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារភូមាប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានរដ្ឋាភិបាល2ទំព័រផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលគាត់គឺរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើកន្លងទៅនេះវាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនៅក្នុងការបញ្ជូនសារនេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាកុំអោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះប្រហើនពេកដែលមានសម្ដីសម្ដៅមិនគប្បីចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាពិសេសប្រធានអាស៊ានតែម្ដងដែលមិនសមជាភាសាការទូតដូច្នេះហើយកុំយកលក្ខណៈប្រហើនដែលលើកឡើងកន្លងទៅនេះមិនដូចភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគេតាមដានការងារអាស៊ានឬធ្វើការងារអាស៊ាននេះហើយគាត់ខ្វះនៅការគួរសមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌី ជួយពំនាំសារនេះទៅឲ្យលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាតែមិនបានបញ្ជូននោះទេថាហេតុអ្វីអ្នកពំនាំសារនោះមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទដូចគ្នានោះទៅវិញលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរិះគន់ចំចំលើជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការអញ្ជើញទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាថាខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតម៉ាឡេស៊ីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតផងដែរដែលហាក់បានជំទាស់នឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រមុខរបបសឹកនាយឥដាំសេនីជាន់ខ្ពស់មានអង្លាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកលោកវុណាមុងឡាវីនអាចចូលអង្គុយក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានឡើងវិញ VOA បានផ្ញើសារសូមប្រតិកម្មតបត្រឡប់ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីតែភ្លាមៗមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារភូមាជំវិញជំហរចង់ឲ្យប្រមុខនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកភូមាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានឡើងវិញគណៈរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏ជំទាស់នឹងជំហរនោះភ្លាមៗកិច្ចប្រជុំជាងអៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងសៀមរាបក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកពេលដោយមិនមានការកំណត់ក្រោមហេតុផលថារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកប្រជុំថ្លែងប្រាប់ប្រមុខរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញឆាប់ៗក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទទួលស្គាល់តាមរយៈការថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងផងដែរថាស្ថានភាពប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល2គេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយក្នុងនេះដើមថាសម្ដេចតេជោបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺដើម្បីជំរុញដោះស្រាយស្ថានភាពតច្រកដើម្បីរកច្រកចេញហើយជាពិសេសស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនហើយនៅស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺមិនដូចគ្នាទេដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអាចមានរដ្ឋាភិបាលពីរឯណោះរបបសឹកភូមិដែលឆក់យកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានហៅខ្លួនឯងថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋឬ SAC គណៈក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកអ្នកស្រីស៊ូជីដែលបានជាប់ឆ្នោតបានរត់ទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយស្រមោលមួយដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ NUG ដែលមានស្លាបយោធាផ្ទាល់ខ្លួនគឺកងទ័ពការពារប្រជាជន PDF ដែលបានចាប់យកការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកទៀតផងលោកកៅកំហួនជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បរទេស CNBC នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាកំពុងតែចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងវិធីមួយដែលធ្វើយ៉ាងណាមិនផ្ដាល់ជាឈ្នន់ឲ្យរបបសឹកអាចទាញយកបាននៅភាពស្របច្បាប់ឬធម្មានុរូបភាពនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារអាមេរិករំលឹកខួបវីរៈបុរសសិទ្ធិពលរដ្ឋខណៈច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងបញ្ហាឬអើងនៅតែជារឿងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនយោបាយការប្រមើមើលដល់ស្រអាប់ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះដូចតទៅកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA រីការពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងការប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ជាមេធាវីនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាបេសកកម្មជិត30ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាបានហុចផ្លែផ្កានៅលើទឹកដីកំណើតក្រោយពីសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់ហើយគាត់អាចសម្រាកបាន ប៉ុន្តែការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរហូតដល់មានការរំលាយគណបកប្រឆាំងបានបង្ខំចិត្តអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះឲ្យបន្តការតស៊ូមតិនេះដោយផ្ទាល់ជាថ្មីឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនៅមូលដ្ឋានជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាថា
មែនតើមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំអញនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរានស៊ីជាលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសិនជាតិពីរដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់កត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគជឿថាកំពុងតែរីកធំឡើងក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះអាស៊ានបានបរាជ័យជាលើកដំបូងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានរងសម្ពាធពីចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះតុលាការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កញ្ញាសេងធីរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិព្រោះតែភាពសកម្មក្នុងសង្គមក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានប្រកាសវិលចូលមាតុភូមិវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយកញ្ញាសេងធីរីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រនៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែរគឺមានជនចាប់ចោតចំនួន46រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត140នាក់កំពុងប្រជុំមុខនឹងការកាត់ក្តីនយោបាយដ៏ធំដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកំទេចការតស៊ូនិងធានាការគ្រប់គ្រងតែមួយគត់របស់គាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការចោទប្រកាន់លើអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះពីបទសំគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងញុយញងឲ្យបង្កើតភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំត្រូវបានកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាវាគឺជារឿងមិនសមហេតុផលកញ្ញាធីរីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដល់3ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខាងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1995ហើយបន្តសិក្សាទទួលបានសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅឆ្នាំ2000កញ្ញាសេងធីរីបានប្រឡងជាប់ជាមេធាវីនៃគណៈមេធាវីប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កនិងគណៈមេធាវីអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការខ្មែរអាមេរិកាំង Candu ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1995មុននឹងវិលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2004តាំងពីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញកញ្ញាសេងធីរីក៏បានជួយការងារជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហជីពគឺសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានធ្វើជាវាគ្មិនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ការសកម្មភាពហិង្សានិយមដែលរៀបចំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងការពិភាក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររឿងអ្នកណាសម្រាប់ជាវិជាជាដើមកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់បានកាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក្រោយមកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងការតស៊ូនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះកញ្ញាសេងធីរីបានកោសសក់នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាលើកហេតុផលថាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្រែងលោអាញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយកញ្ញាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការចៃនិងរមាស់សារស្បែកជាដើមនៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាដែលចូលក្នុងសវនកម្មដែលចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីនេះធ្វើឡើងតាមបែបឆាកល្ខោននយោបាយកញ្ញាសេងធីរីបានប្រាប់ VOA ថា
បានជាងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានជាងពេលយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយ
ពេលខ្លះកញ្ញាសេងធីរីស្លៀកពាក់ជាបរោះនឹងពេលខ្លះស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូពេលស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាងត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ខណ្ឌដូនពេញចាប់យកពីទីសាធារណៈមកដាក់នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថានេះជាវិធីតស៊ូមតិដោយអហិង្សានិងដើម្បីឲ្យមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដល់ករណីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមិនមានតែករណីរបស់គាត់តែម្នាក់ទេទង្វើរបស់កញ្ញាសេងធីរីក៏បានធ្វើឲ្យខឹងសម្បាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកញ្ញាជាសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាយចំអកដល់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយក្នុងពេលអតីតកាលបានប្រើប្រាស់វិធីសម្ពោធបាការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមខែធ្នូដោយវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកនឹងនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងថា
ឥឡូវចេញឯណាមានអប្សរាក្បាលតងល់ណាទៀតហ
៎ការបដិផ្ដាច់លើកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាននាំកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជួបជុំរងគ្រោះកម្ពុជានិងអ្នកដែលគ្មានសំឡេងជាច្រើនជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើបាបសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសហជីពកម្មករជាដើមកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជួបបានជួបប្រទេសអតីតកាលហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំសំណាងហើយពេលយើងសំណាងហើយយើងគួរចែករំលែកអ្វីដែលយើងយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់អីហើយបើអាចជួយគេបន្តិចបន្តួចតាមរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានគួរធ្វើអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយបើចឹងធម្មតាចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាធម្មតា
ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះមានអ្នកស្រីព្រំចន្ទាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខអ្នកស្រីគឺជាភរិយារបស់លោកកកគំភាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីព្រំចន្ទាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំធ្វើនេះជាសរសៃឈាមទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានងើបឈរសោះរហូតដល់តែគាត់មានទឹកចិត្តនិងសណ្ដានរាល់ការឡាយនិងខមមិនជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យជាតិអន្តរជាតិគាត់ឃើញថាតង្វើអមសធររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំណារបបឯកបកក៏ដូចជាតឡាការដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានចំណេះវិជ្ជាជីវវិជ្ជាដែលធ្វើជាតឡាការដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបែជាយកដែលអ្នកមនសិការដូចជាក្រុមគូសាររបស់ពួកខ្ញុំដែលអត់មានកំហុសសោះយកមកឃុំខ្លួនដែលអត់កំហុសសោះឃុំរហូតចិត្តម្នាក់ដែលជិត2ឆ្នាំហើយ
រីឯអ្នកស្រីសាទផាអតីតសកម្មជនបង្កដែលទើបតែត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារ កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំមុនក៏បានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមានមកលើអ្នកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្រៅច្រើនទាមទារដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសមជ្ឈបាយដែលគាត់អត់កំហុសចាប់គាត់យកដាក់គុកដូចជារូបខ្ញុំចឹងខ្ញុំនឹងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តនឹងបងសេងធីរីតែគាត់ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វីកាត់ឡើងទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីសារ៉ាអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានសន្និដ្ឋានថាដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គាត់របាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះភស្តុតាងក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសលក្ខណៈព្រហ្មទណ្ឌនោះបាត់ចោតពីការញុយញងនិងការរួមគំនិតក្បត់គ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់សងសឹកចំពោះនាងធីរីប៉ុណ្ណោះលោក Jared Kinzer មេធាវីអន្តរជាតិរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងជាមិត្តភក្តិជាង20ឆ្នាំតាំងពីរៀននៅសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាបានរិះគន់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានិងបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះ
She has a right under international law to freedom of opinion and expression, freedom of association, freedom of peaceful assembly and freedom of political participation
នឹងមានសិទ្ធិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការចូលរួមនយោបាយនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឃើញនិងពីការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងអ្វីដែលនាងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺនាងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនិងព្យាយាមកំណត់ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានការពារ
ដោយចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានចរិតមេញនៅលើកនេះកញ្ញាសេងធីរីបានតាំងចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបើទោះបីជាមានលទ្ធភាពចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកញ្ញាសេងធីរីបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថានាងមិនមានចេតនាប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីភៀសខ្លួននោះទេ
ក្នុងជិត30ឆ្នាំឯងដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអូបងប្អូនសូមងើបឈរឡើងតស៊ូមតិស្គាល់សិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិហើយក៏ខ្ញុំឃើញលឺតម្រុយភ្លាមខ្ញុំគិតខ្លួនអានឹងវានឹងរំសាយរំលាយអ្វីដែលខ្ញុំបានអះអាងភាសាខ្ញុំ30ឆ្នាំកន្លងមកឈប់មានន័យសាបសូន្យតែម្ដងវាអាចទៅរួច
កញ្ញាសេងធីរីយល់ថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលត្រូវតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយអន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នឹងការកាត់ក្តីដែលកំពុងបន្តលើកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាដំណើរការដែលផ្ដោតលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតស្ថានទូតក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកសង្កេតការកាត់ក្តីរបស់នាងក៏ដូចជាការកាត់ក្តីដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាមានហេតុផលនយោបាយផ្សេងៗទៀតហើយតែងតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលសកម្មនិងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈមិនយល់ស្របគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ យើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររក្សាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងនេះដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. គ្រូគង្វាលអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA ពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាយុតិធម៌សង្គមបន្តដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកដោយរបៀបណានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកថាយើងកំពុងឈពទៅមុខហើយការរើសអើងជាតិសាសន៍មិនអាចបញ្ឈប់យើងបានទេ
លោក Martin Luther King Jr. ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ជាមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1955នៅពេលលោកដឹកនាំបញ្ចប់ការបែងចែកអ្នកដំណើរស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនៅរដ្ឋ Alabama ក្រោយមកលោកបានដឹកនាំចលនាអហិង្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1964លោក King បានឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីលុបចោលការបែងចែកនិងរើសអើងមិនឲ្យពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិត Martin Luther King Jr. មានដឹកនាំចលនាសិទ្ធិស៊ីវិលថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសុបិនមួយថាកូនតូចតូច4នាក់របស់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយតែពួកគេមិនត្រូវបានវាយតម្លៃតាមពណ៌សម្បុររបស់ពួកគេប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅវិញ
នៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុតិធម៌រំលឹកដល់លោក King នៅក្នុងវេទិកាមួយអ្នកស្រី Christine Clark ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិពលរដ្ឋថ្លែងថា
Dr. King has had a tremendous impact on
លោកបណ្ឌិត King មានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងគ្រប់គ្នាហើយគេដំណើរនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការបដិញ្ញារបស់លោកដើម្បីយុត្តិធម៌និងសមភាពនៅតែមានវត្តមានក្នុងការិយាល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់យើង
មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋជាច្រើនថាការតស៊ូរបស់លោកក្នុងការរក្សាច្បាប់បោះឆ្នោតស្មើគ្នានៅតែសំខាន់ដល់សពថ្ងៃអ្នកស្រី Sherilyn Ifield ប្រធានមូលនិធិការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើគ្នា LDF ថ្លែងថា
What Dr. King is saying, give us the ballot so that we can elect judges.
អ្វីដែលលោកបណ្ឌិត King បាននិយាយនោះគឺឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមកយើងអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដែលយុត្តិធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលពំនាំនៅសម្លេងរបស់យើងជ្រើសរើសអ្នកដែលយល់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris បានទៅគោរពដល់កន្លែងបញ្ចុះសពលោក King នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅទីនោះលោក Biden ថ្លែងអំពីការបន្តជជែកដេញដោលអំពីច្បាប់បោះឆ្នោត
មិនត្រឹមតែនៅរដ្ឋ Georgia ទេឆ្នាំមុនរដ្ឋចំនួន19មិនត្រឹមតែបានស្នើច្បាប់ទេប៉ុន្តែបានអនុម័តច្បាប់ចំនួន34ដែលវាយប្រហារសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចិត្ត400បន្ថែមទៀតដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់អនុម័តវាលែងជារឿងថាអ្នកណាអាចបោះឆ្នោតបានទៀតហើយវាជាការធ្វើឲ្យពិបាកបោះឆ្នោតវាជារឿងថាតើអ្នកណារាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងថាតើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវបានរាប់ដែរឬទេ
ពួកសាធារណរដ្ឋច្រានចោលការរិះគន់របស់លោក Biden ដោយថាពួកគេចង់ការពារការបោះឆ្នោតមិនមែនរដ្ឋបិទនោះទេហើយថាពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងកែប្រែវិន័យប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដោយពុំចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្របពេលជាមួយគ្នារូបសំណាកនៅទូទាំងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ត្រូវបានដកចេញដូចជារូបសំណាកលោក Stonewall Jackson ជាដើមអ្នកស្រី Michelle Colbert ដែលជាអ្នកសង្កេតការថ្លែងថាន
ិមិត្តរូបទាំងនេះអាក្រក់សម្រាប់សហគមន៍ថ្ងៃនេះយើងដកភាពស្អប់ខ្ពើមនេះចេញហើយឥឡូវនេះការផ្សះផ្សាអាចកើតឡើងហើយ
លោកបណ្ឌិត Martin Luther King ថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឃើញទីកន្លែងសុខសាន្តខ្ញុំប្រហែលមិនបានទៅដល់ទីនោះជាមួយអ្នកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទៅដល់ទីនោះ
លោកឃីងត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1968ប៉ុន្តែជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយមកពាក្យពេចន៍ដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកនៅតែជំរុញស្មារតីមនុស្សជាច្រើនឲ្យតស៊ូជាបន្តដើម្បីយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ដែលនៅតែបន្តជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ការវិតម្លៃថ្មីមួយនៃទីផ្សារពលកម្មជាសកលបានរកឃើញថាការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិការងារបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនឹងមានភាពផុយស្រួយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មចេញពីវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នោះមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកកាលពីពេលមុនពួកគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាម៉ោងធ្វើការងារជាសកលនៅឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួន 1.8% តិចជាងម៉ោងការងារដែលបានបំពេញនៅមុនពេលមានការរីកបាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នោះពួកគេបាននិយាយថាតួលេខធ្លាក់ចុះនេះតំណាងការបាត់បង់ការងារពេញម៉ោងចំនួន52លានការងារដែលមានចំនួនច្រើនគឺស្មើនឹង2ដងចំនួនដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិទីផ្សារសកលកាលពីឆ្នាំទៅអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោក Guy Ryder បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៃការប្រកួតកម្លាំងពលកម្មនេះបានកើតមានឡើងផ្ទួនពីលើកម្រិតខ្ពស់នៃវិបត្តិអត់ការងារដែលមិនចុះថយនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
In 2022, we project that global unemployment will stand at 207 million.
នៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាការអត់ការងារធ្វើជាសកលនឹងមានទំហំប្រមាណ207លានការងារដែលចំនួននេះគឺ20លានច្រើនជាងចំនួនអត់ការងារធ្វើមុនមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើយើងគិតតួលេខនេះជាភាគរយវិញនោះគឺយើងរំពឹងថាអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមានកម្រិតប្រមាណ 5.9%
របាយការណ៍នេះបានរកឃើញនៅការងើបឡើងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងតំបន់នីមួយៗរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាតំបន់នានានៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងបានបង្ហាញនូវសញ្ញាងើបឡើងវិញដ៏ប្រសើរមួយដោយឡែកតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺតំបន់នានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបលោក Ryder បាននិយាយថាប្រទេសអ្នកមានត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើកផុតពីវិបត្តិអត់ការងារធ្វើប្រសើរជាងប្រទេសអ្នកក្រលោកបានបន្ថែមថាកុំលៀតដល់ធំមួយកើតមានឡើងរវាងទស្សនវិស័យនៃទីផ្សារពលកម្មរបស់ប្រទេសនានាដែលយោងតាមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនិងការអភិវឌ្ឍលោក Ryder បានបន្ថែមទៀតថា
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality
ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមនិងក្រោមមធ្យមជាច្រើនកំពុងតស៊ូដើម្បីងើបឱ្យបានដល់កម្រិតនៃអត្រាការងារនិងគុណភាពការងារមុនមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ការគ្មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់កំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីទ្រទ្រង់ទីផ្សារពលកម្ម
លោក Ryder ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមិនបានប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ណាមួយឬការតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេលោកលើកឡើងថាបញ្ហាដ៏ចម្បងតែកត្តានឹងកន្លែងធ្វើការគឺការមិនទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានោះទេលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់លោកអ្វីដែលសំខាន់គឺការធានាថាពលរដ្ឋអាចប្រកបការងារនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំណុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.